Viides luku. Vanhan ja uuden liiton vihkimykset.
Toimittajien teksti alkaa.
Ervastin mukaan Jeesus Kristus muutti ihmiskunnan historiaa ja erityisesti henkisen pyrkimyksen edellytyksiä. Ennen Kristusta henkisellä tiellä pyrittiin pääsemään pois näkyvästä maailmasta ja saavuttamaan yhteys kosmiseen Kristukseen näkymättömässä maailmassa. Tätä voi nykyäänkin tavoitella niin sanotulla vanhan liiton tiellä. Esimerkiksi varhaisen buddhalaisuuden arhat-ihanne edustaa tällaista pyrkimystä. Arhatin tavoitteena on vapautua karmasta ja jälleen syntymän kierrosta ja astua nirvanaan. Uuden liiton tiellä henkiset kokemukset saavutetaan ensin päivätajunnassa. Ihanteena on tulla ihmiskunnan auttajaksi, ei saavuttaa henkilökohtaista autuutta. Uuden liiton ja vanhan liiton tiet yhtyvät, kun ihminen saavuttaa niin sanotun mestariasteen.
Toimittajien teksti päättyy.
Vihkimyksen mysteeri. Teosofiasta tiedämme, että on olemassa salainen veljeskunta, näkymätön pyhien ihmisten seurakunta, johon kuuluu ainoastaan äärettömän korkealle kehittyneitä ihmisiä. Jotta voisimme tuntea sen veljeskunnan jäseniä, meidän pitää itse kuulua siihen veljeskuntaan. Ainoastaan veljet tuntevat toisensa. Tämä veljeskunta on muodostettu ihmisistä, jotka eivät ainoastaan ole tällaisia fyysisiä, ruumiillisia olentoja, vaan myös elävät vapaasti toisessa näkymättömässä maailmassa. Heidän sisäinen sieluruumiinsa on niin organisoitu, heidän kirkastettu taivaallinen ruumiinsa jo niin muodostunut, että he saattavat pitää kokouksia riippumatta siitä, missä veljet asuvat fyysisesti. Vihkimys on kolmiosainen mysteeri. Ensiksi ihminen otetaan vastaan johonkin veljeskuntaan. Toiseksi vihkimys on todistus ja leima siitä, että tietoa on hankittu. Ja kolmanneksi, että tajunta on laajentunut ja tajunnan laajenemista yhä tulee tapahtumaan. Mestarin opetuslapseksi ei pääse, jollei suorita vihkimystä. Täytyy tulla vihityksi siihen veljeskuntaan. Vihkimyssana on täten saanut erinomaisen korkean, syvän ja salaperäisen merkityksen teosofiassa. Ymmärrämme, että sellaisen vihkimyksen yhteydessä todella voi olla mysteereitä. Ensimmäinen on se, että ihminen tulee vastaanotetuksi veljeskuntaan, tulee jonkin uuden piirin jäseneksi. Toinen mysteeri koskee tietoa. Ymmärrämme, että tällaisen veljeskunnan jäseneksi ei voi päästä, ellei ole hankkinut itsekasvatuksen avulla sellaista yliaistillista tietoa, jota ei ole tavallisilla ihmisillä. Ne, jotka ovat vihityt tuohon salaiseen pyhään veljeskuntaan, tietävät sellaisia elämän ja kuoleman salaisuuksia, joita tavallinen ihminen ei ollenkaan tiedä. He osaavat liikkua vainajien maailmassa. He osaavat katsella vainajien kohtaloita, tutkia heidän vaiheitaan, sekä näkyvässä että näkymättömässä maailmassa. Kolmas mysteeri on tajunnan laajeneminen. Sanotaan, että salaisen veljeskunnan mestarien ja adeptien tajunta on niin laaja, että se voi käsittää tuhansia ihmisiä, joiden henkistä elämää he seuraavat. Se merkitsee, että heidän tajuntansa elää niissä kaikissa, tai että nuo kaikki ihmiset elävät hänen tajunnassaan. Jos joku ihminen pääsee mestarin oppilaaksi, eli opetuslapseksi, hän astuu mestarin sydämeen ja elää siinä. Kaikki opetuslapset tulevat mestarin sydämeen, ja mestari on heistä kaikista tietoinen. Jokainen opetuslapsi on saanut mestarin kuvan sydämeensä. Se on kuin salaperäinen, taivaallinen, ihmeellinen avioliitto. Tajunnan laajeneminen selviää myös meille meidän omasta kokemuksestamme, jos olemme saaneet kokea niin sanotun uskonnollisen heräämisen. Sitä eivät suinkaan koe ainoastaan teosofit, vaan sitä saavat kokea oikeastaan vielä enemmän juuri uskovaiset ihmiset. Tämä herääminen, uudesti syntyminen, on laajentanut heidän tajuntaansa. Ennen uudesti syntymää tajunta käsitti ainoastaan monenlaisia ristiriitaisia voimia ihmisen sielussa. voimia, jotka vetivät eri suuntiin. Uudesti syntymisessä tämä tajunta läpikäytyään heräämisen laajenee ja näkee valon, joka yhdistää nämä kaikki voimat ja eri osat hänessä. Hän saavuttaa nyt rauhan ja ykseyden moninaisuudessa. On kuin ihmisessä olisi herännyt uusi tahto, joka on erikoisesti moraalinen. Omatunto saa hänessä vallan. Tällainen kokemus aikaansaa sen, että ihminen voi hyvin käsittää, että tuo tajunta saattaa laajentua aivan jumalalliseksi. Miten vihkimys on saavutettavissa? On olemassa paljon sangen salaperäisiä veljeskuntia täällä maan päällä. Vapaamuurariveljeskunnat ovat kaikista viattomimmat. Niistä voi tietää, mitä hyvää niissä on, ja niistä voi tietää, missä kohdin ne ovat saattaneet erehtyä. Pyrkiä saa siitä syystä käyttää arvostelukykyään niiden suhteen. Vapaamuurarit ovat sangen moderneja kulttuuri-ihmisiä, jotka eivät ole millään tavoin pelottavia. Mutta ihminen voi etsiä sellaisia salaperäisiä veljeskuntia, joista ei tiedä kerrassaan mitään, ja joissa täytyy tehdä hirmuisia valoja ennen kuin pääsee jäseneksi. Hän voi kuulla tällaisesta veljeskunnasta, ja hän voi päästä siihen jäseneksi, mutta se voi osoittautua suureksi virheeksi. Ajatelkaamme sitten ihmistä, jonka huomio kiinnittyy tuohon toiseen mysteeriin, tiedon hankkimiseen, siihen, että vihkimyksessä saadaan todistus siitä, että tietoa on hankittu. Hänelle avautuu lisäksi uusia mahdollisuuksia tietojen hankkimiseen ja lisäämiseen. Ilman tuota vihkimystä ei olisi noita mahdollisuuksia. Ihminen koettaa saada selville, miten näitä salaperäisiä kykyjä on kehitettävä, miten voi tulla selvänäköiseksi, miten voi oppia liikkumaan näkymättömässä maailmassa. Ihminen huomaa, että on olemassa salaperäisiä kykyjä ja että ihmisellä voi olla valtaa ja voimaa toistenkin ihmisten yli. Ihminen alkaa pyrkiä tuohon valtaan. Hän tahtoo tietoa. Miten tällaisen ihmisen tavallisesti käy? Sellaiset ihmiset, jotka menestyvät näissä pyrkimyksissä, koettavat kehittää itsessään kykyjä, jotta he näkisivät astraalisesti ja osaisivat liikkua astraalisesti. He pääsevät ulos tästä fyysisestä ruumiista. Ruumis nukkuu, mutta he itse lähtevät ulos ruumiistaan. He ovat tietoisia toisessa maailmassa ja tutkivat asioita siellä, ja he saavat todella katsella kaukaa vainajien elämää. Nuo ihmiset, jotka liikkuvat itsetietoisesti tuossa toisessa maailmassa, voivat päästä yhteyteen veljeskunnan kanssa, ja hänet vihitään veljeskunnan jäseneksi astraalimaailmassa, fyysisen ruumiin nukkuessa. Tuo on kuitenkin suuri kompastus ihmiselle, joka on paljon pyrkinyt. Vaikkei ihminen sitä itse ensin huomaa, hän ehkä joskus havaitsee, että tuo veljeskunta on hyvin kaukana Kristuksen salaisesta veljeskunnasta, kaukana täydellisten ihmisolentojen salaisesta, pyhästä veljeskunnasta. Hän on tullut jäseneksi johonkin salaperäiseen veljeskuntaan, joka samalla saattaa olla hyvin vaarallinen ihmiskunnalle. Miten sitten käy ihmiselle, joka ajattelee vihkimyksen mysteerin kolmatta puolta, tajunnan laajenemista? Tämä tavallisesti heijastuu hänen tajunnassaan sillä tavoin, että hän tahtoo kunniaa ja valtaa toisten ihmisten yli. Hänen tajunnan laajenemisensa on sitä, että hän saa valtaa toisten ihmisten sielujen yli, ja samalla kun hänelle tulee sitä valtaa, hän saavuttaa kunniaa. Tämä on salaisena ominaisuutena hänessä, niin että hän pyrkii sellaiseen, ja kun hänen tajuntansa laajenee, niin se tapahtuu hankkimalla erilaisia kykyjä. Ihmisestä voi tulla maagikko. Hän voi parantaa ihmisiä ja tehdä muutakin hyvää, mutta hän voi tehdä myös paljon pahaa. Mikä on syy näiden ihmisten kompastumiseen? Sen salaisena syynä on motiivin epäpuhtaus. Ihmisellä on pyrkiessään jokin persoonallinen motiivi. Minä tahdon sitä tai tätä. Minä tahdon valtaa. Minä tahdon tietoa. Minä tahdon tulla jonkin veljeskunnan jäseneksi. Hän kyllä mukautuu esitettyihin vaatimuksiin, mutta hänellä on sielussaan jokin persoonallinen motiivi. Hänen pyrkimyksensä on voimakas, mutta sen takana on persoonallinen vaikutin. Tämä on hänen heikkoutensa, ja tämä on sangen tärkeä seikka meidän kaikkien muistaa. Meidän pitää tutkia itseämme. Meidän pitää olla hyvin selvästi perillä omista vaikuttimistamme, jos tahdomme lähestyä okkultismin pyhää temppeliä. Miten on todellisen pyrkijän laita, sen ihmisen, joka todella alkaa kulkea tiellä kohti vihkimystä? Voisimme lyhyesti sanoa, että hän on ilman motiivia. Hänellä ei ole ainakaan mitään persoonallista kannustinta. Hän ei mistään erikoisesta syystä mihinkään pyri, mutta hän tahtoo ikään kuin päästä itsestään. Hän tahtoo totuutta. Hän tahtoo Jumalaa. Hänen halunsa ja hänen pyrkimyksensä ja toivomuksensa on päästä itsestään, päästä kaikesta sellaisesta itsekkäästä ja persoonallisesta elämästä. Sen tähden hänen motiivinsa, jos sellaisesta voi puhua, on se, että hän tahtoisi tietää totuuden, tulla yhdeksi totuuden kanssa ja tietää Jumalasta, tulla yhdeksi Jumalan kanssa. Se on ainoa oikea tie. Minä en tahdo mitään kehitystä. Minä en tahdo mitään valtaa. Minä en tahdo mitään kunniaa. Minä en tahdo tulla vihityksi mihinkään veljeskuntaan. Ainoa, mitä ilman en voi olla, on Jumala. Kun ihminen näin osaa sanoa itselleen, hän on oikean tien alussa. Vanhan liiton vihkimykset. Eetteriruumis ja vanhan liiton vihkimys. Muinaisina vanhan liiton aikoina oli välttämätöntä, että saimme eetteriruumiin irti fyysisestä, jos tahdoimme kehittyä okkultisesti. Emme itse osanneet tehdä sitä, mutta se oli verrattain helppoa. Vihkimyksessä opettaja käski tehdä sen. Ja vihkimys oli sitä, että vihittävä sai opettajan johdolla tehdä kaikenlaisia havaintoja toisessa, näkymättömässä maailmassa. Vihityllä oli eetteriruumis mukanaan, joten hän oli itse tietoinen ja säilytti kokemuksistaan muiston. Tavallinen aika, jonka vihittävä kulki toisessa maailmassa, oli 3,5 vuorokautta. Sen jälkeen opettaja taas herätti hänet. Eetteriruumiin irrottautuminen vaikeutui aikojen saatossa, koska ihmiskunta laskeutui yhä enemmän aineeseen, ja eetteriruumis kiinnittyi voimakkaammin fyysiseen ruumiiseen. Vielä vanhassa intialaisessa kulttuurissa, hierofantilla eli vihkijällä, oli hyvin suuri valta. Silloin eivät enää riittäneet pelkät sanat, vaan vihkijän täytyi koskettaa vihittävää sauvalla. Vihkiästä lähtenyt voima irrotti vihittävän eetteriruumiin. Eetteriruumiin irrottaminen tuli yhä monimutkaisemmaksi egyptiläisen kulttuurin aikana. Silloin hierofantin täytyi vaivuttaa meidät magneettiseen, hypnoottiseen uneen. Siihen ei kelvannut kuka tahansa, vaan vihkijällä täytyi olla tietoa ja valtaa. Tätä kutsutaan egyptiläiseksi vihkimykseksi. Käytössä oli toisenlaisiakin tapoja. Vanhoilla suomalaisilla, druideilla ja muillakin kansoilla oli sellainen tapa, että kun opetuslapsen eetteriruumis oli irrotettava, täytyi olla maaginen ketju ja toisia kehittyneitä olentoja ympärillä, jotka pitivät toisiaan käsistä ja lauloivat, jolloin keskellä oleva joutui transsiin. Sellaisia tapauksia oli paljon Euroopassa tuhansia vuosia sitten, ja niillä oli hyvin suuri kantavuus. Tämä oli suuremmoinen, ihmeellinen tapahtuma totuuden etsijän elämässä. Sitä ennen oli tietenkin ollut pitkällinen valmistus- ja puhdistusaika. Kaikissa mysteereissä puhutaan aina valmistuksesta, ennen kuin ihminen saattoi tulla vihityksi. Ja kun hän tuli vihityksi, hän saavutti tietoa. Ennen hänen oli täytynyt uskoa, mutta vihkimyksessä hän saavutti tietoa. Vanhan liiton 3 ensimmäistä vihkimystä. Kauan aikaa sitten sai maapallomme apua Merkuriuksesta ja Venuksesta. Sieltä tulivat ne korkeat olennot, jotka perustivat salaisen koulun, valkoisen veljeskunnan. Vanhoissa mysteerikouluissa puhuttiin 4 suuresta vihkimyksestä. 5. vihkimys teki ihmisen valmiiksi adeptiksi, eli täydelliseksi ihmiseksi, mutta sitä ennen hänen piti läpikäydä 4 suurta vihkimystä. Vanhan liiton ensimmäisen suuren vihkimyksen tunnussana oli veljesrakkaus näkyvässä maailmassa. Ensimmäinen suuri vihkimys oli Merkuriusvihkimys. Toinen vihkimys perustuu siihen, että osaamme erottaa, ei ainoastaan tässä näkyvässä, vaan ennen kaikkea näkymättömässä, siis ajatusten ja tunteiden maailmassa, eli niin kuin sanomme astraalimaailmassa, hyvän pahasta, puhtaan saastaisesta, kauniin rumasta ja tosi rakkauden persoonallisesta lemmestä. Toinen vihkimys oli silminnähtävästi suhteessa Venukseen, sillä Venuksen vaikutus on totuus, rehellisyys, puhtaus ja kauneus persoonallisen maailman ajatusten ja tunteiden alalla. Venus inspiroi siihen suuntaan, ja Venuksen merkeissä elää se ihanne, jota saavutetaan toisessa suuressa vihkimyksessä, jonka jälkeen ihminen ei saa enää erehtyä omien eikä toisten tunteiden ja ajatusten moraalisen pätevyyden suhteen. Kolmas vihkimys asettaa ihmisen erikoiseen suhteeseen maapallon ja näkyvän elämän kanssa, sillä se antaa ihmisen käteen menestyksen sauvan, ei ainoastaan ulkonaisessa ohimenevässä tai pintapuolisessa, vaan myös todellisessa sisäisessä merkityksessä. Kolmas vihkimys nostaa ihmisen aina kunniaan, jollei suuressa ulkonaisessa maailmassa, vaikka sekin usein seuraa, niin ainakin pienemmässä sisäisessä piirissä. Hänen ystävänsä, lähimmäisensä ja omaisensa asettavat hänet omassa hengessään kunnian istuimelle. Kolmas vihkimys on niin sanottu kirkastuksen vuori, josta kerrotaan evankeliumeissa. Kolmas vihkimys koskee maapallon sisäisiä ja ulkonaisia olosuhteita. Se on Hoosianna huuto, koska yksilön vihkimys aina samalla on maapallon kunnia. Maapallomme tulee näet kerran loistamaan omalla valollaan erikoisen kirkkaasti, mutta tämä ei voi tapahtua ennen kuin ihmislapset itse loistavat kirkastuksen vuorella. Kun ihmiset loistavat, silloin maapallokin loistaa. Planeettamme aura on kyllä saanut huomattavan kirkkauden niiltä olennoilta, jotka jo ovat sitä auttaneet, ennen kaikkea Jeesus Kristukselta. Koko maapallon aura muuttui Jeesus Kristuksen ansiosta. Maapallon akashisiin ja astraalisiin aikakirjoihin on kuitenkin tallentunut ihmiskunnan historian kaikki hyvä ja paha. Historian aikana on tapahtunut hyvin paljon pahaa, ja jäljet näkyvät edelleen maapallon aurassa. Maapallon ei kuitenkaan tarvitse ikuisia aikoja kantaa hirveitä muistoja aurassaan, koska Jeesus Kristus on tullut maapallon korkeammaksi minäksi, ja hänestä lähtee puhdistavia ja lunastavia voimia, jotka pyyhkivät vähän kerrassaan maapallon aurasta ihmisten pahojen tekojen ja ajatusten muistot pois. Mutta maapallo ei tule henkisesti loistavaksi tähdeksi ennen kuin sen ihmiskunta nousee kirkastuksen vuorelle. Sen tähden tämä kolmas vihkimys on maapallovihkimys. Uuden liiton vihkimykset. Jeesus Kristuksen avaama tie. Uuden liiton tie, jota nimitetään myös länsimaalaiseksi tai ruusuristiläiseksi tieksi, on yhteydessä Jeesus Kristukseen ja riippuu hänen työstään, eli siitä, että hän yhtyi maapallomme elämään. Kosminen, mystinen Kristus on tietenkin aina ollut kaiken takana. Kaikki suuret uskonnot, kaikki vapahtaja-olennot, suuret viisaat, jotka ovat ihmisiä opettaneet, ovat olleet mystisen, kosmisen Kristuksen vaikutuksen alaisia. Mutta siinä on eräs seikka vielä huomattavana. Tämä kosminen Kristus ei ollut niin sanoaksemme personoitunut. Kosminen Kristus saavutti persoonallisuuden Jeesus Kristuksessa. Sen jälkeen avautui uusi tie Jeesus Kristuksen yhteydessä. Kun ihminen käy läpi uudesti syntymisen, hän tajuaa Jumalan pojan ja Jumalan pojan Jeesus Kristuksen yhteydessä. Hän saa silloin saman kokemuksen kuin Paavali Damaskoksen tiellä. Paavalin elämä muuttui kokonaan, ja se johtui siitä, että hän näki Jumalan pojan mysteerin. Hän näki, mitä on Jumalan poika. Hän näki kosmisen Kristuksen, aikojen salaisuuden, sen elävän Jumalan, ihmisen täydellisyysihanteen, joka on elänyt Jumalan tajunnassa maailman alusta saakka. Paavali näki myös, että Jumalan poika oli saavuttanut persoonallisen ilmennyksen Jeesus Nasaretilaisessa. Tämä uusi tie on toisenlainen kuin vanha. Siinä ei ole kysymys mistään ulkonaisesta velvollisuudesta kulkea tiellä ja sillä tavoin sitten kasvaa henkisesti ja vapautua yhä enemmän, pelastua, vaan tällä uuden liiton tiellä on kysymys vain siitä, että Jumalan poika tulee eläväksi minussa. Minun luonnollisesti pitää kulkea Jeesuksen jäljessä, elää hänen neuvojensa mukaan, pyrkiä siihen, että kuolisin omasta itsestäni pois, jotta Jumalan poika, Kristus, voisi elää minussa. Tätä tarkoittaa Paavalin ilmaisu, Kristus meissä, Christus in nobis. On huomattava, että korkeampi minä ei ole sama kuin Kristus ennen kuin korkeampi minä ottaa Kristuksen vastaan. Korkeampi minä ei voi kehittyä lopulliseen päämääräänsä pelkästään manaksena, eli ylempänä järkenä. Koko tie ja tiellä kulkeminen kohdistuu jokapäiväiseen elämään. Se ei ole sellaista elämää, että ihminen vetäytyisi pois maailmasta. Mitään muuta hän ei tavoittele kuin sitä, että uusi ihminen, Kristus, tulee hänessä niin eläväksi, että hänkin kuuluu niiden veljien joukkoon, jotka Kristuksen kanssa auttavat maailmaa. Ihminen ei voi joutua harhaan, kun hänessä on Kristus. Ja Kristus hänessä on niin voimakas voittaja, että hän kulkee aivan suoraan eteenpäin ja voittaa itsensä, jos ei yhdessä hetkessä, niin kuitenkin vähitellen. Tällainen ihminen ei kiinnitä mitään huomiota alempaan itseensä. Hän astuu siitä ulos. Hänellä ei ole sellaisia kamppailuja eikä taisteluita niin kuin sillä ihmisellä, joka ei tiedä Jumalan pojasta. Voimme puhua myös tällä Kristustiellä vihkimyksistä, mutta ne ovat paljon pienempiä vihkimyksiä, vaikka ne kyllä voivat käsittää niitä samoja asioita, joita vanhalla tiellä sanottiin suuriksi vihkimyksiksi. Tällä Kristuksen tiellä ne eivät ole vihkimyksiä siinä merkityksessä, että ne olisivat joitakin juhlallisuuksia, joilla vihitään johonkin veljeskuntaan. Vanhalla tiellä kulkiessaan on aina vaaroja, sillä siinä joutuu aina johonkin veljeskuntaan. Nehän ovat eri looseja näkymättömässä maailmassa. Ja on otettava huomioon vielä se, että jotkut aina pysähtyvät tietyssä vihkimyksessä, ja alkavat tehdä työtä tietyssä valossa ja voivat mennä harhaan. Sen tähden ihminen voi joutua hetkeksi harhaan silloin, kun hän näkymättömässä maailmassa joutuu veljeskuntiin, joilla on jokin tarkoitusperä. Mutta kun ihminen kulkee Kristuksen tiellä, hän ei sillä tavoin ota mitään vihkimyksiä, ei tahdo minkäänlaisten veljeskuntien yhteyteen, ei pyri saavuttamaan vihkimyksiä millään tavoin, vaan hän tahtoo ainoastaan Jumalan poikaa, ainoastaan Jumalaa, aivan itsetietoisesti sitä Kristusta, jonka hän näkee. Jeesus Kristus sai aikaan, että vihkimysmysteeri, joka oli ennen vain harvojen valittujen saavutettavissa, on nyt avoinna kaikille, jotka tahtovat ottaa Kristuksen vastaan. Kaikki ihmiset, jotka tahtovat, voivat pyrkiä vihkimykseen. Se merkitsee, että he voivat omin päin läpikäydä useampia pienempiä vihkimyksiä ennen sitä suurta vihkimystä, joka vihdoin tulee heille jumalalliselta taholta ja vie heidät kauemmas tielle kuin ensimmäinen suuri vihkimys ennen vei. Toisin sanoen, se ensimmäinen suuri vihkimys, joka avautuu heille Kristusta seuratessa, paljastaa salaisuuden, joka ennen annettiin paljon myöhemmin, mutta vaatii myös pyrkijöiltä ponnistuksia, joilta ennen vaadittiin vasta myöhemmin. Jeesus Kristus teki maapallosta lähtökohtamme. Kuten edellä esitettiin, ennen piti lähteä Merkuriuksesta ja Veenuksesta. Vanhan liiton ensimmäinen, toinen ja kolmas vihkimys muodostuvat uudessa liitossa valmistavaksi, eli puhdistuksen tieksi. Pienemmät vihkimykset. Ruusuristiläisten kesken Puhutaan pienemmistä vihkimyksistä silloin, kun tahdotaan kuvata verrattain pitkää valmistavaa tietä, jonka seuraaminen vie Kristuksen kanssa Golgatalle. Näistä pienemmistä eli vähemmistä vihkimyksistä ei puhuttu ennen Kristusta. Silloin itse asiassa tämä tie, joka nyt on valmistavaa laatua, käsitti 3 suurta vihkimystä. Nämä pienemmät vihkimykset tai suuret henkiset kokemukset eivät ole vihkimyksiä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan sisäisiä muutoksia. Näitä kokemuksia eli muutoksia on 9. Ennen Kristusta oli maapallomme, niin kuin voimme teknisesti sanoa, saatanan vallassa. Mutta Kristuksen jälkeen on saatanan valta murrettu. Tämä merkitsee, että maapallomme sisäinen salainen koulu, jota nimitetään tuskallisten ponnistusten kouluksi, johdattaa yksilöitä niin sanottuun valkoiseen magiaan. Mutta juuri sen tähden, että se johdattaa valkoiseen magiaan, toisin sanoen viisauteen ja voimaan luonnonvoimien ja elävien olentojen yli, saattaa tämä maapallomme koulu samalla houkutella ihmisiä harhateille, niin sanottuun mustaan magiaan. Etenkin sellainen ihminen, joka ei ole oppilaana salaisessa koulussa, vaan imee maapallon voimakkaan vaikutuksen itseensä ja lähtee omille teilleen, joutuu mustan magian harhapoluille. Toisaalta ihminen, joka saavuttaa sen täydellisyyden, mikä tällä pallolla on mahdollinen, on täydellisesti voittanut mustan magian. Emme voi tulla täydellisiksi tällä maapallolla, ellei me voita mustan magian houkutuksia, eli saatanaa. Tämä maapallomme henki, eli hallitsija, on niin voimakas ja viisas, että hänelle on voitu uskoa sellaisen vaikean koulun ulkonainen suojelu ja hoito, joka saattaa meidät mustaan magiaan. Tämä ihmeellinen enkeliolento, joka on meidän maapallomme henki, tuli lunastetuksi Jeesus Kristuksen kautta ja antoi vallan Kristukselle. Ennen hän oli kosmisen Kristuksen suojamuurina, niin ettei kukaan voinut päästä Kristuksen luo ennen kuin mursi saatanan muurin. Sen jälkeen ihminen saattoi päästä näkymättömässä maailmassa Kristuksen yhteyteen. Mutta muutos on tapahtunut Jeesus Kristuksen työllä. Saatana ei ole enää muurina Kristuksen ja ihmiskunnan välillä, vaan Kristuksen valo on tunkeutunut pimeyden ja saatanan suojamuurin läpi ihmiskuntaan saakka. Siten saatana on itse asiassa luopunut vallastaan maapallon yli, ja Kristuksella on tämä valta käsissään. Tämä ei suinkaan merkitse, että yksityiset ihmiset olisivat salaperäisellä tavalla lunastettuja. Jokaisen yksilön täytyy yhä lunastaa itsensä, jotta Kristus pääsisi hänessä eläväksi. Nyt Kristuksen valo, pyhä henki, on jokaisen yksilön luona, ja Kristus kolkuttaa jokaisen yksilön sydämelle. Kosminen Kristus on niin lähellä kaikkia, että kuka tahansa voi lähteä turvallisesti kulkemaan sitä tietä, joka vie hänet Kristuksen yhteyteen. Tie saatanan muurin läpi ei ole enää niin vaikea kuin ennen Kristusta, vaikka se on jokaisen kuljettava. Siinä ei välttämättä tarvita erikoisia teknisiä vihkimyksiä, vaan samat tulokset voidaan saavuttaa henkisinä kokemuksina ja uudesti syntymisinä. Tämä ero on olemassa vanhan ja uuden liiton välillä. Tietysti yksilö voi edelleenkin kulkea vanhaa tietä, suorittaa vihkimyksiä ja joutua veljeskunnan eri asteisiin, mutta hänen ei välttämättä tarvitse tehdä sitä, jos hän vain vetoaa siihen pyhään henkeen, joka on ihmiskunnassa Kristuksesta lähteneenä. Kun hän täyttyy pyhällä hengellä, hän voi päästä Kristuksen luo ja kulkea Kristuksen kanssa Golgatalle. Uudessa liitossa saavutukset ovat ainoastaan sisäisiä, joten ne kulkevat eri järjestyksessä eri ihmisillä. Yksilöt voivat saavuttaa kokemuksensa kukin omassa järjestyksessä, mutta ennen kuin joku on saavuttanut kaikki 9, ei hän tietysti kelpaa taivasten valtakuntaan, ei hän ole kristitty sanan varsinaisessa merkityksessä. Hänen täytyy saavuttaa 9 suurta henkistä tulosta, ennen kuin hän voi kulkea Kristuksen kanssa Golgatalle, Mars-vihkimykseen. 9 kokemusta jakautuu luonnonmukaisesti 3 jaksoon. Ensinnäkin on tämä päivätajunta, jossa olemme hereillä ja jossa olemme enemmän tai vähemmän itsetietoisina. Toisena on unitajunta, jossa nukumme ja näemme unta. Kolmas tajunnan muoto on se, jossa elämme nukkuessamme niin sikeästi, ettemme näe unta. Silloin tajuntamme on ollut siinä kolmessa tilassa, jota nimitetään salatajunnaksi. Vanhassa intialaisessa jaotuksessa puhutaan neljännestä tilasta, joka on unettoman unen takana. Siihen ei tavallisen ihmisen tajunta ollenkaan ylety. Pyhän hengen vaikutus ei saa rajoittua ainoastaan päivä- eli valvetajuntaan, vaan sen täytyy tunkeutua myös uni- ja salatajuntaan. Niin paljon meidän on saatava aikaan valmistavalla tiellä, että pyhän hengen vaikutus tuntuu koko persoonallisuudessamme. Vasta sitten voimme astua Kristuksen luo. Se on suuri ja pitkä katarsiksemme, eli puhdistuksemme. Ennen kuin voimme astua pyhän hengen tielle, meidän täytyy olla totuuden etsijöitä, ihmisiä, jotka tahtovat tietoa elämästä ja kuolemasta. On välttämätöntä, että ihminen sisässään syntyy uudestaan totuuden etsijäksi, joka ei tahtoisi elää turhaan eikä astua hautaan tietämättä mitään Jumalasta. On välttämätöntä, että hän on totuuden etsijä, jotta hän voisi lähestyä elämän porttia taivasten valtakuntaan. Pyhän hengen tiellä kulkeminen on veljesrakkauden toteuttamista käytännössä. Ennen kuin kuljemme tiellä, näemme rakkauden vaatimukset hengessämme, mutta emme osaa toteuttaa niitä. Kun olemme oppineet rakastamaan, silloin pääsemme taivasten valtakuntaan. Toisille tämä voi tapahtua yhdessä maallisessa elämässä. Toisilta siihen kuluu monta inkarnaatiota. Joka tapauksessa ihminen ymmärtää, että tie vaatii häneltä monipuolista itsekasvatusta ja ponnistusta. Elämä auttaa häntä, mutta jumalat eivät auta muita kuin niitä, jotka itse tekevät työtä. Sen tähden pyrkiä alkaa harjoittaa mietiskelyä, sillä ihminen ei voi päästä mihinkään itsekasvatuksen tiellä, ellei hän opi hillitsemään ajatuksiaan. Mutta kun pyrkiä ryhtyy kasvattamaan itseään ajatuksen keskittämisen ja mietiskelyn avulla, hänessä kehittyy ensimmäinen yhdeksästä vaadittavasta ominaisuudesta. Ensimmäinen ominaisuuksista ilmenee niin, että ihminen alkaa tuntea itsensä perin yksinäiseksi, usein aivan avuttomaksi, hylätyksi ja huonoksi. Monet uskonnolliset ihmiset ovat tätä kokeneet. Ja pyrkijän täytyy kokea, kuinka yksin hän on. Hän ei löydä itsestään mitään kaunista, hyvää, jaloa. Kuta enemmän hän harjoittaa ajatuksiaan ja oppii mietiskelemään, sitä selvemmin hän huomaa, kuinka syntinen hän on. Pyrkijä luulee itse menevänsä taaksepäin ja pelkää, että kaikki näkevät, kuinka mitätön hän on. Hänestä tuntuu, kuin ei Jumala tai mestarikaan välittäisi hänestä. Silti hänen täytyy jatkuvasti ponnistella, eikä antaa minkään seikan lamauttaa mieltään. Sen hän tuntee järkkymättömäksi velvollisuudekseen. Tämän rinnalla kulkee toinen henkinen kokemus, joka koskee toisia ihmisiä. Siinä pyrkijä oppii myös näkemään, etteivät toisetkaan ihmiset ole täydellisiä. Hän näkee sen niin selvästi, että verratessaan itseään toisiin, hänessä voi nousta ylpeyden tunne. Minä en ole huonompi kuin toiset, päinvastoin joissain suhteessa parempi. Tämä on kiusaajan ääni. Pyrkijän pitää oppia veljeyden läksy. Se on totuuden mittapuu tällä tiellä. Kun hänen silmänsä avautuvat näkemään, minkälaisia toiset ihmiset ovat, tämä ei saa opettaa hänelle itsevanhurskautta, vaan nöyryyttä. Hänen pitää kasvattaa itseään suvaitsevaisuuteen. Hänen täytyy tuntea, että veljeyden onni on siinä, että ihmiset ovat erilaisia. Minun rakkauteni ihmisiä kohtaan osoittautuu siinä, että rakastan heitä sellaisina kuin he ovat. Nöyryys on siten toinen yhdeksästä ominaisuudesta. Se on aivan välttämätön pyhän hengen tiellä. Jos itseämme tutkiessamme huomaamme itsessämme puutteellisuutta tässä kohden, jos olemme hätäiset ja häijyt arvosteluissamme, meidän täytyy oppia maltillisiksi, sydämellisiksi, vapaamielisiksi ja anteeksi antavaisiksi. Sillä tavalla pysymme nöyrinä. Valve eli päivätajuntaan kuuluu vielä kolmas tärkeä ominaisuus, jonka pitää kehittyä meissä. Se on vapautuminen kärsimyksen pelosta. Emme saa pelätä tai paeta kärsimystä. Kärsimys on karmaa, vieläpä erinomaisen hyvää karmaa. On aivan kuin karma meitä suosisi, jos se heittää tiellemme suuren kärsimyksen tai pettymyksen tai tuskan. Samalla kun maksamme vanhaa velkaa, opimme olla tekemättä uutta. Pyrkiä tietää, ettei kärsimys tule, ellei ole rikottu elämän lakia vastaan. Kun kärsimys kohtaa häntä, se on hänen karmaansa. Mikäli hän voi ottaa osaa jonkin kansan yhteiseen karmaan, hän on kuin hyvän mielen ja rauhan lähteenä. Hän keventää yhteistä taakkaa. Hän kykenee tekemään työtä ilon ja onnen puolesta keskellä yleistä kurjuutta. Hän ei uppoudu kärsimykseen, vaikka on siinä mukana, vaan koettaa vähentää toisten ahdistusta. Sitten on kolme ominaisuutta, jotka varsinaisesti kuuluvat unitajuntaan. Kun ihminen kulkee pyhän hengen tiellä, hänen unielämänsä muuttuu. Hänen unensa tulevat entistä elävämmiksi. Hän on unessa tekemisissä uuden maailman ja uusien olosuhteiden kanssa ja kohtaa siellä uusia, ennen tuntemattomia ihmisiä. Unet tulevat usein profeetallisiksi. Hän näkee edeltä käsin, mitä tulee tapahtumaan. On kuin unitajunta olisi varustettu uudella aistilla. Unielämä tulee sanalla sanoen erikoisen kiintoisaksi. Pyhän hengen tiellä kulkija ei saa pysähtyä eikä tyytyä siihen, että hänen unielämänsä muuttuu itsestään vaihtelevaksi, vieläpä onnelliseksi ja ylevän kauniiksi, niin että hänen mielellään nukkuu ja näkee unta. Kulkijan täytyy olla tietoinen siitä, että pyhän hengen voima on täyttävä kaikki hänen tajunnantilansa. Hän kysyy itseltään, mitä hänen tulee unitilassaan tehdä, mitä oppia unitajunnan suhteen. Hän muistaa, että tiellä vaeltajan eettinen periaate on veljesrakkaus. Rakkausmittapuunaan hän kysyy, mitä ominaisuuksia minun tulee nyt kehittää itsessäni. Ensimmäinen on ankaruus itseään kohtaan. Hänen tulee unta nähdessään panna merkille, hallitseeko hän harhojen maailmassa itseään. Osaako hän kieltäytyä, osaako hän olla veljellinen, hyvä, puolueeton, epäitsekäs ja puhdas. Jos ei, hänen on se opittava, sillä unielämässä hänen täytyy olla ankara itselleen. Vaikka hän päivätajunnassa näkyvässä elämässä olisi saavuttanut vallan itsensä yli, ja täällä osaisi helposti kieltäytyä houkutuksista, ei tämä riitä. Hänen täytyy unissaan olla yhtä voimakas, yhtä hillitty. Tämä on mahdollista oppia, kun hän nukkuessaan herää tietoiseksi siitä, että nukkuu. Ja päivätajunnassa hänen täytyy kasvattaa itseään siihen. Toinen ominaisuus, jonka vaeltaja pian itsekin huomaa välttämättömäksi unielämässä, on toisten suojeleminen kiusauksilta. Hänen täytyy oppia olemaan toisten elävien olentojen suhteen viisas ja luja. Ei riitä, ettei hän itse lankia kiusauksiin, vaan hänen täytyy olla niin luja, voimakas ja jalo, että osaa auttaa toisia esimerkillä, sanalla ja työllä. Vaikka hän on herännyt tietoiseksi siitä, että elää omassa unimaailmassaan, täytyy hänen siinäkin oppia käyttäytymään oikein ja veljesrakkauden mukaisesti. Tämä on verrattain vaikea läksy vaeltajalle. Hänen täytyy olla luja itseään kohtaan sekä auttaa toisia lankeamasta kiusauksiin. Näkyvässä maailmassa ani harvoin voi estää toisia lankeamasta kiusauksiin. Tässä elämässä kaikki paranee anteeksi antamalla, mutta toisessa maailmassa, unimaailmassa, täytyy auttaa toisia olemalla horjumattoman luja. Molemmissa maailmoissa täytyy auttaa, mutta näkyvässä maailmassa rakkauden teoilla, näkymättömässä myös puhumalla, neuvomalla ja nuhtelemalla. Tämä kyky onkin mahdoton saavuttaa, ellei vaeltajan sydän ole täynnä elävää halua auttaa. Kolmas ominaisuus, joka vaeltajan unielämässä kehittyy ja heijastuu näkyvään maailmaan, on rauhallinen mielentila, joka ei hätäänny, vaan on aina tilanteen herra ja säteilee rauhaa ympärilleen. Ja merkillistä kyllä, vaeltaja tulee silloin unielämässään niin itsetietoiseksi, ettei hän enää sano, tämä on minun subjektiivista untani. Hän vakuuttuu siitä, että tämä on todella toinen maailma, toinen objektiivinen maailma, jota hän elää näkyvän elämän ohella. Siinä hän tekee työtä, vaikuttaa ja toimii, ja sen objektiivisuudesta hän saa paljon todistuksia. Hänen unielämänsä ei rajoitu hänen omaan auraansa, vaan hän joutuu todella tekemisiin toisten olentojen kanssa. Se on elävää elämää. Hän ottaa vastaan opetuksia, opettaa itse toisia, mutta kuitenkin hän ymmärtää koko ajan, että astraalinen elämä on sittenkin symbolia, vaikka se on objektiivista ja todellista. Lopuksi Pyhän Hengen tiellä vaeltaja tulee tekemisiin salatajunnan kanssa. Tässä on myös saavutettava kolme kykyä, eli ominaisuutta, ja ne ovat omiaan tekemään vaeltajalle selväksi, mitä on objektiivisuus astraalisessa merkityksessä. Mikä on se tajunta, joka todella on olemassa ruumiin ulkopuolella? Kun vaeltaja tässä salatajunnassa kehittää ominaisuuksiaan itsessään, se tapahtuu objektiivisesti ulkopuolella ruumiista. Salatajunnan elämä on yhteydessä sen merkillisen ilmiön kanssa, jota nimitämme kahtiajaoksi vaeltajan sielun elämässä. Vaeltaja on toinen ihminen, toinen persoonallisuus ruumiin ulkopuolella. Ensimmäinen salatajunnan ominaisuus heijastuu fyysiseen tajuntaan niin, että ihminen näkee itsensä olentona, joka on fyysisen minäpersoonallisuuden ulkopuolella, punnitsee sen puutteellisuuksia ja vikoja, sen hyveitä ja kykyjä rauhallisesti ja objektiivisesti. Hänessä on kuin toinen minä, joka osaa arvostella puolueettomasti häntä itseään tavalla, jota hän ei ennen ole osannut tehdä. Samalla kun tämä kahtiajako tapahtuu päivätajunnassa, hän yöllä alkaa aste asteelta herätä tietoiseksi ulkopuolella fyysistä ruumistaan. Ei kuitenkaan niin kuin ennen unessa, jolloin hän oli päivätajuinen persoonallinen itsensä, vaan uutena täydellisenä persoonallisuutena, joka astuu ulos ruumiistaan ja tulee täyteen selvyyteen siitä, että hän on olemassa fyysisestä ruumiistaan huolimatta. Hän ratkaisee mielestään kuolemattomuuden ongelman, koska hän voi jättää fyysisen ruumiinsa ja lähteä enkelinä toiseen maailmaan. Toinen ominaisuus, jonka pitää kehittyä vaeltajan salatajunnassa ja heijastua hänen päivätajuntaansa, on lempeä ja valtava tyyneys, joka vaikuttaa toisiin rauhoittavasti ja yhteen sitovasti. Se ei ole vain omaa maltillisuutta, vaan positiivista voimaa. Toinen ominaisuus, jonka pitää kehittyä vaeltajan salatajunnassa ja heijastua hänen päivätajuntaansa, on lempeä ja valtava tyyneys, joka vaikuttaa toisiin rauhoittavasti ja yhteensitovasti. Se ei ole vain omaa maltillisuutta, vaan positiivista voimaa. Salatajunnassaan hän joutuukin alinomaa tekemisiin asioiden kanssa, jotka meidän kielellämme merkitsevät riitaa, epäsopua, taistelua, sotaa. Hän saa henkimaailmassa tehdä merkillistä työtä. Vähän väliä poistaa sodan, riidan, taistelun aiheita ja edistää veljeyttä. Tämä heijastuu päivätajuntaan niin, että vaeltaja ehdottomasti tietää harmonian, rakkauden ja rauhan ainakin positiiviseksi voimaksi elämässä. Tekee työtä niiden puolesta ja vaikuttaa itse rauhoittavasti ihmisiin. Se on huomattava kyky salatajunnan omistajalle, ja sen yhteydessä tulevat monenlaiset yliaistilliset kokemukset. Kolmas salatajunnan ominaisuus, eli yhdeksäs pieni vihkimys, on siinä, että vaeltaja on lopulta kehittynyt kirkkaaksi olennoksi, loistavaksi enkeliksi, jonka olemus on totuutta, rakkautta, puhtautta ja rauhaa. Fyysiseen persoonallisuuteen se heijastuu rauhallisena, hyvää tekevänä voimana, mutta toisessa olotilassa, ruumiin ulkopuolella, vaeltaja on kuin hohtaviin häävaatteisiin puettu ihminen, joka on kutsuttu kuninkaan pojan häihin. Vaeltaja oppii kolmatta kykyä kasvattaessaan suuren ja lopullisen läksyn. Hän kieltäytyy mustasta magiasta. Ollessaan ruumiin ulkopuolella hän joutuu jatkuvasti tekemisiin maapallon hengen kanssa, jossa on mustaa inspiraatiota. Vaikka paha on ihmisessä itsessään, eikä vaeltajakaan kärsi muusta pahasta kuin siitä, mikä on hänessä itsessään, on pahaa objektiivisesti olemassa sen takia, että maapallon henki auttaa täällä kehittyviä sieluja asettamalla heidät kiusausten kouluun. Se on niin sanottua mustaa inspiraatiota tämän maapallon elämässä. Ruumiin ulkopuolella vaeltaja joutuu suuren kiusauksen valtaan, ellei hän ole kasvattanut itseään niin, että ilman muuta kykenee voittamaan. Nämä pienemmät vihkimykset voivat kestää useita inkarnaatioita, sillä vasta kun ihminen on saavuttanut pyhän hengen tien kulkijan 9 ominaisuutta ja kieltäytynyt mustasta magiasta ja ehdottomasti omaksunut hyvän, hän on valmis astumaan ahtaasta portista sisälle taivasten valtakuntaan ja Kristuksen yhteyteen. Vasta silloin alkaa hänen kulkunsa Golgatalle. Suuremmat vihkimykset. Vanhan liiton 4. vihkimys oli Mars-vihkimys. Se on 4. vanhassa järjestelmässä, mutta samalla ensimmäinen vihkimys uudessa liitossa. 4. vihkimys vie ihmisen Golgatan tielle ja lopulta tuskalliseen kuolemaan ristin puulla, olkoon kuolema fyysisesti todellinen tai vain sisäinen marttyyrius. Kunnian perästä alkaa murheellinen käynti Via Dolorosaa pitkin. Se alkaa sanomattomalla tuskalla, äärettömällä surulla, ja päättyy lopulta persoonallisuuden uhrikuolemaan. Mars-planeetan vaikutus on sangen omituinen. Mars on sodan jumala. Mutta Marsillakin on oma okkulttinen koulunsa. Hieno, korkea, henkevä koulu, joka vie sangen merkillisiin saavutuksiin. Ne, jotka käyvät sen koulun läpi ja tulevat punaisen tulen vihityiksi, ovat ratkaisseet miekan salaisuuden. He ovat ratkaisseet kuoleman ja uhrautumisen salaisuuden. 4. suuressa vihkimyksessä ihminen oppii antamaan itsensä uhrikuolemaan saakka. Sen tähden Mars vastaa 4. suurta vihkimystä. Seuraava vihkimys, eli Uuden liiton 2. ja Vanhan liiton 5. on Jupiter-vihkimys, ylevä ja kaunis. Jupiterin salainen koulu on siunausta tuottavien maagikkojen koulu. Sitä nimitetään myös kylväjän kouluksi. Se on Väinämöisen koulu. Ne, jotka kuuluvat tähän kouluun, ovat niitä viisaita tietäjiä, jotka käyttävät maan rikkautta ja tiedon rikkautta, tottelevat luontoa ja palvelevat sitä. He ovat valkoisia maagikkoja, adepteja, mestareita, täydellisiä ihmisiä. Heillä on hallussaan luonnon voimat, joita he käyttävät toisten hyväksi, ja kylvävät tietoa ja rikkautta. Sen vuoksi Jupiterin koulu vastaa 5. vihkimystä. Sen jälkeen seuraa Saturnus-vihkimys, joka on edellisen mestarivihkimyksen laajentamista. Se on elävien kivien koulu. Jos mestari on nuori, tekee Saturnus-vihkimys hänestä viisaudesta vanhuksen, Johanin, eli Herran. Saturnus-vihkimyksen läpikäyneellä on valtaa ja viisautta. Hän tietää kaiken ja on ankara jylhässä korkeudessaan. Mikään ei voi häntä horjuttaa. Hän on yli-inhimillinen olento. Tuntuu, kuin hän ei olisi ihminen enää, eikä enää ihmistä ymmärtäisi. Hän on niin ankaran suora ja puhdas koskemattomassa kirkkaudessaan, että näyttää kylmältä. Mutta tämä on kuitenkin harhaa, sillä todellisuudessa hän on läpeensä lempeä ja inhimillinen. Hänessä vain ei ole mitään itsekkyyttä, ei mitään epätäydellisyyttä. Kun Johan ottaa seuraavan suuren vihkimyksen, Uranus-vihkimyksen, hän kääntää huomionsa omaan ruumiiseensa. Hänen on luotava itselleen kuolematon ruumis, sillä hänen on voitettava kuolema. Se on adeptin ja samalla ihmisen viimeinen työ. Hän on kyllä säilyttänyt tietoisuutensa läpi elämien. Hän muistaa menneet jälleen syntymisensä aivan hyvin. Sen muistin hän on saavuttanut aikoja sitten. Kuoleman voittaminen on oman ruumiin salaisuuden selvittämistä ja sen luominen kuolemattomaksi taikaruumiiksi. Se on se taivaallinen ruumis, josta Paavali puhuu ja jonka adepti valmistaa itselleen omasta fyysisestä ruumiistaan, eli paremmin sanoen sen kaksoispuolesta, eetteriruumiista. Uranusvihkimys on kuin sähköruumiin luomista. Se ei ole suoranainen ruumis vielä, se on kuin sähköverho. Hänen eetteriruumiinsa on kuin positiivisesti sähköistynyt. Neptunusvihkimyksessä ihminen luo itselleen magneettisen verhon. Silloin varsinainen ruumis on jo muodostumassa. Uusi eetteriruumis, joka ei vielä ole täysin organisoitu. Vasta kuuvihkimyksessä adepti luo itselleen kuolemattoman käyttövälineen. Neptunusvihkimystä voimme nimittää myös Buddha-vihkimykseksi, kuuvihkimystä taivaallisen pojan vihkimykseksi ja viimeistä aurinkovihkimystä isän eli Kristuksen vihkimykseksi. Aurinkovihkimyksessä adepti, niin kuin Jeesus Kristus, on niin yhdistynyt kosmiseen Kristukseen, että hän on kuin koko maailman Herra. Tämä on tietysti jotain aivan kuvaamattoman korkeaa, jota meidän vaillinainen kielemme ja mitättömät tietomme eivät osaa edes aavistaa. Uuden ja vanhan liiton eroista. Mikä on uuden liiton vihityn selvä tunnusmerkki? Egyptiläisessä vihkimyksessä vihittävä oli ruumiinsa ulkopuolella, mutta uuden liiton vihitty kokee kaiken päivätajunnassaan tässä fyysisessä maailmassa. Hän ei mene ulos fyysisestä ruumiistaan. Hän ei edes pidä täysin pätevinä niitä kokemuksia, jotka on tehty yksinomaan fyysisen ruumiin ulkopuolella. Voihan tosin olla sellaisiakin kokemuksia, että niitä voi tehdä ainoastaan fyysisen ruumiin ulkopuolella, ja niitä on silloin pidettävä pätevinä. Vanhoissa vihkimyksissä saavutettiin vihkimysunessa tai transsissa tietoa kuolemanjälkeisestä elämästä ja näkemyksiä vainajien valtakunnasta. Uudessa liitossa ne eivät saa tapahtua fyysisen ruumiin ulkopuolella, vaan niiden pitää olla täyden päivätajunnan kokemuksia. Uuden liiton vihityn kokemukset ovat sellaisia, että hän tietää, mitä näkee ja kokee. Hän on nyt täysin itsetietoinen, ja tässä päivätajunnassaan hänen ei nyt pidä sekaantua mihinkään muihin tajunnantiloihin, niin kuin ennen, vaan hänen täytyy päätyä siihen, että kaikki hänessä on aivan rauhallista, itsetietoista, selvää ja päivätajuista. Tämä on ensimmäinen silmiinpistävä ero. Sitten on toinen merkittävä ero. Vanhan liiton vihityn elämänkäsitys oli yhä samanlainen kuin se oli ollut ennen vihkimystä, siis taistelua ja tappamista. Kun tarkastelemme uuden liiton vihittyä, huomaamme, että hänen ei tarvitse sillä tavoin toivottomasti taistella eikä tappaa. Minkä tähden? Sen tähden, että hänen elämänsä perussävel on voittaminen. Hän ei saa taistella, vaan hänen täytyy voittaa. Hän ei saa tappaa mitään itsessään. Hän voittaa heikkoutensa ja ottaa niiden voimat palvelijoikseen. Hänen elämän käsityksensä ei perustu enää taisteluun, vaan voittamisen periaatteelle. Sen tähden hän ei, niin kuin ei Jeesus Kristus ja Buddhakaan, voi hyväksyä sotaa ja väkivaltaa, sillä tappamalla ei ihminen saavuta voittoa. Uuden liiton vihityn ase on sana, tietäjän sana. Ei taistelua, vaan voitto sanan voimalla. Ja se sana on mahtavin ase maailmassa, sillä sanalla luotiin maailmat. Miekan ja väkivallan avulla ei luoda, vaan hävitetään vanhaa pois tieltä, jotta uutta voisi syntyä, sillä sanan voimalla luodaan uutta. Siinä on tuo toinen merkillinen tunnusmerkki. On olemassa vielä kolmaskin tunnusmerkki ja ero. Vanha tietäjä oli ankara ja korkeintaan saattoi nauraa kaikelle heikkoudelle, mutta Uuden liiton vihitty tietäjä on täynnä inhimillistä rakkautta ja ymmärrystä. Kun ihminen meidän päivinämme alkaa etsiä totuutta, kun hän herää ja tahtoo tietää, mitä elämä on, silloin hänen ei tarvitse murehtia, mistä löytäisi opettajan. Hänen ei tarvitse lähteä etsimään opettajaa. Hän voi löytää opettajan, mestarin, Kristuksen itsestään. Se on ihmeellinen seikka. Koko maailma ja koko olemassaolo voi avautua hänelle hänen sisässään. Ja se on Kristuksen työn saavutus.
Tähän päättyi teos Pekka Ervastin Keskeiset opetukset.